U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrifgedeelte vanoggend is Johannes hoofstuk 2 en daarvan af vers 13. As ons die plek so voor ons oop het, kom ons raak net so stil en kom ons vra die Here se seën op hierdie deel. Ons almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons 'n tydjie het om los te kan wees van alles in die wêreld, om as gelowiges saam net te kan sit en te vergader rondom U woord. En Vader, ook vanoggend in die gedeelte wil ons vra dat U vir ons in sal inlei daarin en dit vir ons sal oopbreek soos net U Gees dit alleen kan doen. Dankie dat ons die voorreg het om dit sonder vrees te kan doen, in ons eie taal te kan doen, en dat U hier in ons midde is. Mag U net verheerlik word hier by ons. Amen. Ons is nou aan by die volgende gedeelte. Die Pasfees van die Jode was naby, en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste en skape en duive gekry en geldwisselaars wat daar sit. Toe het hy met toutjies 'n sweep gemaak en almal uit mekaar gejaag, ook die skape en die beeste. Van die geld van die geldwisselaars het op die grond gegooi en tafels omgekeer. Vir die mense wat die duive verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed weg. Moet die huis van my Vader 'n besigheidsplek maak hier. Toen sy disciples daaraan gedink dat er geskrywe staan, die liefde vir u huis verteer my. Maar die Jode het hom aangespreek en vir ons sê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? En Jesus het al geantwoord, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Die Jode sê toe, 46 jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou en u sal hom in 3 dae oprig. Met hierdie tempel het hy echter sy lichaam bedoel. Later, nadat hy dood het opgewek het, het sy disippels daaraan gedink en het gesê, hulle die skrif en die woorde van Jesus geglo. Terwyl Jesus vir die viering van die Pasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof van hom gekom, toe hulle die wondertekens sien wat hy doen. Maar hy het hom nie op hulle verlaat, omdat hy geweet het hoe hulle allemaal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand om iets van een mens vertel nie, want hy het self geweet hoe mense is. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk. As ons begin met hierdie gedeelte, nou anders as die vorige gedeeltes, het as julle reg onthou, elke keer begin in die volgende dag, en die volgende dag, en die volgende dag. Maar hy begin nie hier met die chronologie nie, en Johannes breek van hier af weg, en kom terug na sy thema toe en waaroor hy wil skrywe. Nou, party mense, ek dink dat hier nou twee tempelreinigings plaasgevind het, want as jy kyk na die evangelies, dan sien jy in die ander evangelies, al 3 van hulle het hierdie plaasgevind aan die einde van die Here Jesus se bediening. En hier sit Johannes dit dan vroeg, en dat hulle nou wonder of daar 2 was, en party stry dat daar net 1 was, en of nou 1 of 2 was, is nou nie vir ons nodig om daai argumente in te gaan nie. Maar die feit waarna ons moet kyk, hoekom Johannes, deur die leiding van die Heilige Gees, hierdie gedeelte juis hier sit. Net na die gedeelte die bruilof uit Kana, en voor die gedeelte van Nicodemus en die kern wat hy oor praat, oor wedergeboorte. En ek dink as 'n paar redes, excuse, wat ons dan kan kyk en wat ek gauw by wil stilstaan voor ons bietjie verder gaan. As ons nou kyk na die vorige gedeelte, en ons kyk na Kanaan en die wonderlike gedeelte wat daar gebeur het, en dan sê in die tussengedeelte vers 12, dat hy na Kapernaum toe moes gaan, maar het nie lang daar geblei nie. En die 2 staan teenoor mekaar. En dan word daar van Kapernaum geskrywe, ons lees het in Matteus 11, en jy Kapernaum, jy sal tot die hemel toe verhoog word. Jy dink jy sal tot die hemel verhoog, nie, jy sal tot die doodryk afdaal. As in Sodom en die wonderdade plaas gevind het, wat jou plaas gevind het, sou hy tot vandag toe nog bly staan het. Christus self God self in 'n Kapernaum. God self doen wonders in Kapernaum, maar weer van wie hulle ongeloof, kon hy nie lang daar bly nie, en het hy lang by hulle vertoef nie. 'N stad wat die goddelike guns geniet het, maar is 'n stad wat ook die goddelike oordeel kry. Ek dink in die tweede kant, as mens kan sê, hoekom het Johannes het dalk hier vir ons skrywe, is as mens kan sien, daar is 'n kontras tussen dit wat die Here bedoel het, en dit waarmee die volk besig is. Miskien kan mens 'n bietjie dieper inlees in die kanne, in die leë kanne, wat by die bruilofsmaal was, dat dit die judaïsme is, met al sy mooi uiterlike vertoon, maar as jy binne kyk, is daar niks van waarde in nie. En Christus wat die waarde toevoeg. En hy wil vir ons hier kom wys, ek dink in die gedeelte, net so samenvattend eers, die mislukking van judaïsme. Vers 13 begin met die woorde, die paasfees van die jode was naby. En mens lees dit baie maklik verby. En Exodus 12 geskryf as hy gepraat het oor die paasfees, hy sê, julle moet het haastig eet, aantrek vir die reis, skoene aan die voete en kier in die hand. Dis die paasfees van die Here. Nie die paasfees van die jode nie. En hier is waar die probleem lê, in die hele ding dat dit wat vir die Here moes wees, en die fokus wat op die Here moes wees, het dit lank al sy krag en sy fokus verloor, en het gegaan oor die jode en die mens. En ons sien dit in die vorige gedeelte al in Johannes 1, dat die priesterdom, die kerk van die Here Jesus Christus, nie hom ken en nie weet wie hy is nie. Hulle weet nie wie hy is met sy geboorte nie, hulle is toesalig onbewus daarvan. En ons sien hier so in hoofstuk 1, daar vers 19, die Levite het afvaardiging na Johannes toe gestuur om te vra, maar wie is jy? Na Jesus toe, wie is jy? Hulle weet nie wie hy is nie, hulle weet nie wie Johannes is nie, hulle weet nie wie Jesus is nie. Oningelig. In die vorige gedeelte, die kanne, hulle is besig met 'n godsdienst, en ek dink is precies die vergelyking daarmee, dat dit 'n leë godsdienst is, ceremoniële handelinge. Hulle kom na die tempel toe, en hulle gaan deur die rituele daarvan. Nou ja, dis 'n goeie gebruik wat goed begin het, en soos baie dinge in ons menslike lewe, begin iets goeds, en dan eindig hy op 'n slegte plek. Om vir mense maklik te maak, as hulle van ver af aankom, nou nie bokke en skape saam te sleep op 'n lang reis nie, en vir die bietjie armer is nou duiwe te koop vir die offertafel. Kom koop het sommer hier. Maar typies omdat ons mens, en die aard van ons mens en gierigheid daar is, het hulle begin om te sê, jy mag het net hier koop. En die prys is natuurlik omgelaai. En vir die tempelbelasting moes jy die regte geld gee, en nou kan jy die geld daar kom ruil, maar nou word het geruil vir baie groot en baie belaglike prijse. En hulle byt die mense uit. En daar is 'n vrugtelose godsdienst, net soos die kanne, leeg en sonder inhoud, sonder vreugde, sonder die smaak van die wyn daarin. En dan saam met ons sien het is hier die tekort van die jodendom. In vers 16, moet nie die huis van my vader op besigheidsplek, maar letterlik een rowerspelonk maak nie. Besig met die teendeel wat hulle veronderstel is om hier besig te wees. En natuurlik saam met dit, hoekom Johannes het hier plaas, is dat hy wys vir ons nog steeds wie Christus is en dat hy God is. Maar die vraag wat ek wil vraag, en had my so na die uiterlike raamwerk daar gekyk het, wat moet ons as kinders van die Here uit hierdie gedeelte vat? Wat kan ons hieruit leer? En as 'n paar dingetjies wat ek wil stilstaan, miskien die eerste wat ek wil by stilstaan, is die aanhaling van die disipels self, vers 17, dat hulle gedink het aan haar geskrywe staan, Psalm 69, die liefde van die huis verteer my. Dat hulle het kon sien in die houding van Christus, sy passie en sy liefde vir die tempel. Nou weet ons baie duidelik uit die Ou Testament dat God gesê het, hy bly nie in 'n huis nie, hy bly nie in 'n woning nie. Toe David sê ek met die tempel maak, toe vraag hy van my, bly ek dan in 'n huis? Wat sal jy kan in elk geval bou om my te huisves? Maar aan die ander kant, dat God homself toch verbind tot hierdie plek van aanbidding. En hier stap Christus in die tempel in, en ek weet nie of ons dit vandag eers mooi besef nie, dat is nie net Christus wat in hier die tempel instap nie, maar dis God wat hier in die tempel instap en hier die oordeel vel oor hier die sogenaamde tempel en hier die sogenaamde tempeldiens wat gelever word. Een tempel wat moet gefokus wees op God, die aanbidding van God, wat gefokus moet wees op die lering van die volk, die tempel wat daar moet wees vir die gemeenskap van die gelowiges om by mekaar te kom. En wat vind ek daar? Inteendeel, hy vind daar die rowerspelonk, die Jode wat het totaal misbruik. Hierin sien ons Christus wat ook sy Godheid wys, net so in die kantlyn, want is die thema wat deurloop vers 16, moet nie die huis van my vader, sy eenheid en sy gelykheid met God die Vader. Nog nooit in die geskiedenis het daar enige iemand so aanspraak gemaak of enige iemand in die tempel ingestap en so iets gesê nie. As ons terugdink aan die groot manne van die Ou Testament van die aartsvaders Abraham af, ons dink aan die vader van die wet van Moses af, ons dink aan die vader van die profete Elia, Elisa en al die ander, nie een van hulle het so aanspraak gemaak om te sê, dis my huis. En so moet aanbid word in my huis nie. Om die waarheid sê, nog nooit iemand in die geskiedenis met die tempel ingestap en so iets gedoen en weggekom daarmee nie. Enig iemand anders sou gevang gewees het en dan toegesluit word. Maar dis Christus en dis God. En in die handeling van die Here, sommer vroeg in Johannes, is daar een deel van die karakter van die Here Jesus Christus wat aan ons geopenbaar word, wat ons moet raak sien. Ek bespeer in baie kerke en in baie mense se lewens, dat daar een eensydige karaktertrek en een eensydige siening van Christus is. En mens hoor het by baie dat hulle net praat dat Christus is net liefde, dit is net genade, dit is alles wat net goed is. En daar word niks gepraat van hierdie kant van ons Here Jesus Christus nie, hy wat God is en dieselfde wese as God is, het die regverdige, geregtige kant ook. Hy het ook die kant wat oordeel en veroordeel. Ek is besonder bang daaroor in die tyd waar ons in lewe dat so eensydige klem baie christelike gelowe, christelike gelowe kan baie laat vervaag. En die gevaar daarmee is dinge toelaat in ons lewens wat daar nie hoort nie. Daar kan nie 'n siening wees van Christus dat hy hierdie een of ander hippie is wat net sê peace and love. En alles is goed en alles is wel nie. Johannes wys vir ons baie vroeg al, een hele ander kant, wie Christus werklik is. Hy is voluit liefde, ja. Maar hy is ook geregtigheid. Hebreërs skrywe vir ons in Hebreërs 9, die mens is bestem om net eenmaal te sterf. En daarna kom die oordeel. As ons na hierdie moment kyk, hierdie woord kyk, is dit een baie swaar thema wat dwars deur julle Ou Testament en die Nuwe Testament loop. Die oordeel van God. Om die waarheid sê, dit is een van die swaarste themas in hierdie Bybel, om een wêreld te waarsku dat die oordeel van God kom. En as hy praat van die wederkoms, dan word by meeste van die tye nie genoem die wonderlike dag van die wederkoms en dinge waar ons moet uitsing. Hy sê, wee julle, die koms van die Here, die verskrikkelike dag, die dag van oordeel. En het lyk so dat baie Christene net voorby dit lees en nie na wil kyk. My liewe mense, as mense 'n skewe beeld het van Christus, en dan is jy besig met 'n ander Christus. Paulus vra ook die kerk, so, hoe kan julle so vroeg een ander Christus aanvaar? Een Christus wat inpas by julle beeld en by julle menswees en by julle gemak. Hy is wie hy is, O, hy is 'n Christus wat vol liefde is. Hy is 'n Christus wat vol genadig is. Maar hy is ook 'n Christus wat oordeel en wat nie sal weifel en nie sal verander in sy sin van geregtigheid wie en wat hy is nie. Die volgende hoofstuk in Hebreërs sê, verskriklik is om te val in die hande van die lewende God. Dit is deel van ons as Christen in ons lewens ook, wat ons by onsself hou, om altyd te onthou, hier is nie my maaikie nie. Ons is besig met 'n heilige, grote, almagtige God. En ek staan onder sy liefde, en ek staan onder sy genade, ek staan onder sy vergifnis, die voorhangsel is geskeur, en ek kan soontoe gaan, maar is altyd met hierdie heilige terugbehoud. En dalk ek sê hierdie heilige vrees, respek, van 'n God wat so heilig en so groot is, en 'n God wat definitief ook oordeel, en verskrik om te val in die hande van die lewende God. Maar dan lees ek ook in die Bybel, dat wanneer Christus terugkom, kom hy om te oordeel. Oordeel is oorgelaat aan die lam, aan die leeu, aan Jesus. Mense wat dink ek kan met God sien speel, met Christus speel, en ek kan doen in my lewe wat ek wil, sal eendag voor Christus staan kom, en hy sal agterkom, maar hier is geen hippie nie, hier is een man wat sommer net verskoon en sommer een kant toe sit nie, dit is een man wat staan en weet wat hy is in sy heiligheid. En vreeslik om te val in die hande van Jesus Christus. Ons lewe nou in die tyd van genade. En dit is wat ons moet gebruik. Arthur Pink skryf so mooi sê, God is inflexibly righteous as well as infinitely gracious. Hy is onwrikbaar, onveranderlik in sy geregtigheid. Hy is lig, maar hy is ook oneindig in sy genade. En ons sien die balans in hierdie gedeeltes, as ons so begin lees, dat hier meer aan Christus is, as net iemand wat wonders doen en goed doen ook. Maar een waarskuwing wat kom na die kerk, en een waarskuwing kom na die Jode toe, en oor en oor en oor het Christus deur sy bediening aan hulle herhaal, dat hulle moet tot bekering kom, hy het hulle gewaarskuwing regheid aangevat, julle is wit gepleisterde grafte, julle is besig met 'n vorm godsdienst, ek is nie daarin nie, wat het ek aan julle offers? En oor wou sy volk nie luister nie. Ek is so bang dat ons hierdie oneindige genade van God oorspeel in ons lewens. En ek weet daar is baie mense wat dit vandag doen. Ach, God sal nie regtig straf nie. Hy sal verstaan. Wie Here, dat ons daai houding inneem. Vir my as kind van die Here moet dit gebalanseer, dat ek leef onder sy hand van genade. Maar ek weet sy kom en kom om te oordeel ook. As hy hieroor praat, is hy nie net besig om te praat en die geest het vir ons deurgee oor die tempel van 2000 jaar terug, waarin die mense aanbid het met hulle tempelpleine nie. Dis vir my aanklag wat ek vra ook. En mens moet het gereeld vir onsself afvra, as Jesus volgend hier instap, as God hier instap, wat sal sy assessering wees van wat hier aangaan? En meer besonder, en kleiner afgeskaal vir myself ook, as God hier moet instap, en hy moet 'n assessering gee van my aanbidding hier in sy huis vanoggend, en wat sal dit wees? En dan moet ons versigtig wees om vinnig te praat en vinnig te antwoord, want ek moet weet dat die hart bedrieglik is en ek myself baie maklik regverdig. En vir my as kind van die Here moet ek op my knieë gaan en vir die Here werklik vra, maar Here, het ek vanoggend, en ons het die wonderlike voorreg gehad om die aanbiddingsliedere te sing en alles te gee, het ek vir u vanoggend aanbid? Het ek gekom met die verwagting in my hart dat u is hier en u is hier teenwoordig? Baie ouens stap van 'n kerk al weg en sê, ek het vandag niks gekry nie. En wil ek vir hom vra, het jy dan iets verwag? Jy het niks verwag, jy gaan niks kry nie. Het ek verwag dat my Here hier gaan wees, ek verwag dat hy ontmoet. Ja, hy is hier, en hy is begeerig om ons ontmoet. Hy het aandeel in sy tempel, en hy is lief vir sy huis. Ja, dit is net een ou gebouwkie, net een bykie kraak en goeders en bouvallig, maar wie van ons het maar nie so bykie kraak, en soos die ouderdom aangaan, en kraak ek al hoe meer. Maar hierdie lichaam met al sy kraak is sy tempel, maar dit moet sy tempel bly. Hier die gebouw waar ons by mekaar kom, bly sy huis. Ja, natuurlijk bly hy nie, hy gaan saam met ons waar ons ook al gaan, maar hy het een verwachting waarmee hy na ons toe kom, hy kom my kinders, hulle kom my aanbid, hulle kom my aandag soek, hulle kom my woord te hoor, hulle kom my toegerust te word, om uit te gaan in die wereld daar buiten. En iemand wat by die tempel instap, by die huis van die Here instap, totaal onvoorbereid, net instap en sing sy paar liedjies, terwyl hy nou wonder oor die ander goeders, en terwyl die dominee daar tevore tekeer gaan daarvoor, en partyke raak hy nog half opgewonde ook, sluimerk deur my dinge, en as hy klaar is, dan weet ek nou nie waar oor hy so aangegaan het nie. Wat sal my Christus dan ook vir my sê? En dit is belangrijk dat ons daai deel reg hou, Here, ek is hier, is my hart, my aanbidding. Ek hoor die waarskuwing hier aan, en ek weet hoe makkelijk het kan gebeur. Niemand het beplan om die voorhof van die tempel een afgodsterrein te maak en een roversplonk nie. Dit was nie deur die raad besluit nie. Dit het net gebeur. Hoekom? Omdat nie gewaak is nie, omdat nie gekyk is nie, omdat nie gemeet is aan die woord en wat reg is nie. Dit het gebeur omdat die leiders van die tempel sy harte nie reg was nie. Ons weet waar begin het, ne? Het begin van boe af, en raak het vrot ondertoe. Maar dit verskoon nie, as ek heel onder sit, my eie vrotheid nie. Een mens kan in een kerk sit, en die Here aanbid, nie dat het vir jou goed is nie, maar as daar geen uitkomst is nie, en nog steeds die teenwoordigheid van die Here soek, en nog steeds sy woord geniet. Dankie Here dat daar genade tyd nog is. En dat hy in hierdie tyd dan nog vir ons die genade gee, al is die oordeel en hoor ons die klomp trompet gekal van die oordeel. Ek wonder hoe baie kerke vandag en ek is bekommerd daar en hoe baie die eredienste een skouspel gemaak het. Waarin het gaan oor die uiting van emoties en gevoelens, en waar die mens in die eredienst eindelijk maar net met homself bezig is, en nie homself op die altaar uitleen nie, en uitstap en sê, maar dit was nou lekker kerk vandag. Christus wat oordeel, en sy oordeel is reg en regverdig. Christus dult nie onheilige en dinge vermeng met geestelike dinge nie. Hier is waar ons soek na hom, sy teenwoordigheid. En as die Here hierdie uitspraak gee, hy is bezig om hierdie oordeel te gee in die tempel, dan wil ek julle oor daarop vestig, dat in hierdie oordeel, in hierdie bedeling, is het nog altyd getemper met sy genade. Let op na die vers 16, hy sê vir die wat die duiwe verkoop het, vat die goed weg, moet die huis van my vader een besigheidsroversplonk maak. Die tafels gooi om en die geld val ooral, die beeste en die skape jaag hy weg. Maar hoekom sê hy dan vir die mense wat die voels verkoop, vat het weg? Gooi dit nie op die grond dat die voels wegvlieg nie. Niemand het uit hierdie tempel uitgestap met enige verlies nie. Skaap is net gaan haal, beest is net gaan haal, geld is net opgetel, en duiwe is net weggevat. So binnen hierdie oordeel, en hierdie bedeling waar ons in lewe, die oproep en die genade nog steeds. En het bly altyd in die bedeling getemper daarmee. En dan die geslag wat hulle is, en ons sal sien hierdie deel wat ons nou mee bezig is, een prachtige brug na na die volgende gedeelte waar ons met Nikodemus besig is. Die ongelowige geslag in die hart van die mense, maar geef ons 'n teken. Geef ons 'n teken dat u Christus is, dat u hierdie dinge kan doen. En eintlik het hy klaar vir hulle 'n teken gedoen, want hy het dit gedoen en hy's nie in 'n tronk nie, nie waar nie. Maar dis nie vir hulle genoeg nie. Maar deur die eeue skree die mense en vra die mense, gee my 'n teken. Ag Here, gee my tog net 'n teken dat u daar is, dan sal ek in u glo. Ag Here, gee my tog net 'n teken dat u daar is, dan sal ek dit doen. Dis 'n ontaarde geslag, sê die Here self, wat vra vir tekens. Hulle vra vir tekens, terwyl hulle al hierdie wonderwerke gesing het. Kyk na vers 23, dat terwyl die Here in Jerusalem is, pas, het hy baie wonderwerke gedoen. So al die wonderwerke is om hulle, wat wil jy nog hê? Tekens beteken nie soveel as wat mens sal dink nie. Baie mense sit en wag vir 'n teken dat Christus werklik is en Christus daar is. En dan sal ek glo. En so sal 'n siel sterwe sonder Christus. Want Christus bepaal dat jy sal glo. Nie deur te sien nie, maar deur te hoor en dit te glo, dis hoe ons gered word. En gelukkig is die een wat nooit iets sien nie en nog steeds onwrikbaar in my glo. En die Here het vir ons een teken gegee wat altyd sal bly staan. As iemand ooit vir jou teken staan, vra, hier is die teken. Die tempel sal afgebreek word en 3 dae later opgebou word. Die teken wat ons het, is die teken van die opstanding van die Here Jesus Christus. Dis ook die anker in die hoeksteen van ons geloof. Dis waaraan ons vashou. Ek het niks anders te nodig nie. Hy het gesterwe en hy het opgestaan. En hy sit aan die regterhand van God. Van waar hy sal kom om te oordeel die wat lewe en die wat nog sterf. Ek glo. Maar ironies soos die Here dan praat ook, praat hy met hulle op 'n manier wat hulle nie verstaan nie. Die disippels het baie later na sy dood daaraan gedink, toe verstaan hulle eers wat hy bedoel het. Maar die Here het gesê in Matteus 13, hy sê, om hierdie Here praat ek met hulle in gelykenisse, omdat hulle kyk maar nie sien nie, en hoor maar nie verstaan nie. Die Here gebruik juis gelyk en hy gebruik juis spraak soos hierdie. En vir 'n wêreld kyk daarna en partykeer is hulle verdwaas oor hoe mooi dit klink, maar hulle verstaan nie waaroor dit gaan nie. Maar hierdie woorde is bedoel nie vir 'n wêreld nie, dit is bedoel vir die uitverkorenes. Hy het gelykenis op gelykenis vertel en sy eie disippels het nie eens verstaan nie. En hy moes dit in het oopbreek vir hulle. Hierdie woorde is bedoel nie vir die wêreld nie. Hierdie woorde is bedoel vir my en jou. En deur sy gees breek hy dit oop vir my en jou. En dan sluit hy af met 'n deel wat vir my baie hartseer deel is, maar dis die voorbereiding vir die volgende deel waarmee ons gaan besig wees. Die mens in die hart van die mens. En hy is God en hy ken die hart van die mens. Ons word so maklik mislei deur wie mense is. En ek kan ook nie julle harte ken nie en ek is ook al baie erg geskok gewees oor mense wat jy dink is kinders van die Here en dan kom jy agter maar wie en wat hulle werklik is en dan wonder jy maar hoe kon ek so lank mislei gewees het? Maar dankie Vader, ons Vader is nie so nie en Christus is nie so nie. Hy ken die hart van die mens. Daar word geskrywe dat terwyl Jesus nog vir die viering van die Paasfees hier is, hulle baie mense tot geloof in hom gekom toe hulle wonder sien wat hy doen. Oënskynlik. Ek glo dat sy disippels gedink het dat hierdie uitreik van ons in Paasfees was 'n baie suksesvolle een. Joeg, daarom baie mense hulle harte vir die Here gegee vandag. Ag en deur die eeue het ek al by baie mense gehoor, hulle het hierdie uitreik en daardie uitreik gehad en Daar het 2000 mense opgedaag en daar 2000 mense hulle harte vir die Here gegee. En dan dink ek maar altyd terug na hierdie gedeelte, nie dat mens pessimisties of negatief wil wees nie, maar die realiteit. Hoe baie mense het nie gegaan en na Angus gaan luister. Die profeet, soos die Here hom geroep het vir die uur waarin ons is. En oënskynlik het baie harte verander, maar daarna is hulle maar dieselfde ou mens. En dis nie snaaks nie, baie na Jesus gaan luister. Jy kan nie 'n groter profeet nie, jy kan nie 'n groter prediker kry nie, jy kan nie iemand met meer insig kry as dit nie, dis God self. En dis dieselfde Jerusalem skare en wat geskree het, kruisig hom, nie lank hierna nie, kruisig hom. Dis dieselfde mense. En het wonders gesien. En wonderwerke en wonders kan een mens oproep en roer en jou beweeg. Maar wonderwerke verander jou nie. Jy word verander deur geloof. Deur die werking van die Gees in jou. Wonderwerke is baie lekker en baie gemakkelijk en kan baie vermag. Maar het bring nie geloof nie. Ons sien dat so oud soos Israel, toe hulle uit Egypte uitgetrek het, hulle trek deur die woestijn, hulle het die see, dooie see voor hulle, die see gee pad, hulle die wolkolom voor hulle, wat wil jy meer hê van die manifestatie van die krag van God, en hulle gaan bou nog, hulle gaan bou nog steeds vir hulle kalf. Hulle het alles gesien, hulle het alles beleef, hulle het alles gehoor. Maar ek soek nog steeds iets tastbaar, ek soek nog steeds wat ek kan beheer, en wat ek kan maak na my beeld. En ons vader het gevra dat die pad na die hemel toe, daar is net een weg, daar is net een smal weg, en net een manier, en dis deur geloof, en geloof alleen. En as die Here wil, kan ons volgende week stilstaan by hoe lyk hierdie geloof en die wonder van hierdie geloof. En dankie Vader ook dat die Here was nie beïndruk deur die getalle nie, maar in God in sy grootheid en sy wysheid en sy liefde is daar altyd toch 'n getal wat het hoor. Toch een getal wat tot bekering kom het. Ons sien dit in handelinge ook, met die vroeë kerk en die prediking van Petrus en die prediking van die apostels en van Paulus ook, dat daar was altyd een getal. Baie het omgedraai en gesê, ach wat jy sê is nou te veel, maar daar is altyd een handjie vol. Daar is die uitverkorenes tussen hulle. En dis hulle wat inkom en tot bekering kom. Moet nie vastkyk en die skare is nie. Het gaan oor die uitverkorenes wat inkom en hulle kom in. Daar word gesê het deur bewering van die grootste herlewende predikers is, mens kyk na die Wesleys, wat seker van die kragtigste predikers was in die geskiedenis. Duisende der duisende mense het na hulle geluister en tot bekering gekom. Dat selfs hulle in die navorsing gewys het dat miskien 2,5% van die mense het werklik tot geloof gekom. Op sy top die mees effectiefste. Nie dat mens God kan bind aan getalle nie. Hy is wonderlik om te doen wat hy wil doen, en krachtig om te doen wat hy wil doen. Nie dat ons moet negatief raak en pessimisties raak nie, maar net die wonder om te sê, dat God kies mense, Petrus staan op, hy preek, Paulus staan op en preek, baie sê, dis twak, maar daar is mense wat hoor, en wat die knie buig voor Jesus, en hulle levens oorgee aan hom. Moet nie vastkyk en die oppervlakke genie. Maar ek wil afsluit by die kardinale vraag, die reiniging van die tempel. En vir ons as kinders van die Here wat aan mekaar gebind is, gaan dit altyd in twee rigtings loop. Eerstens is hierdie is die tempel van Christus. Here Jesus, wat sê u oor hierdie tempel? Wat aan u behoort? Is daar dalk 'n deel van my, Here, wat soos die voorportaal is, wat aan gierigheid oorgegee is of wat ook al? Here, ek wil hê elke deeltjie van hierdie tempel, hierdie liggaam van my, moet gewy wees aan u. Net soos u verwag het dat elke deeltjie, elke greintjie van daardie tempel aan u gewy moet wees, as hulle by die voorhangsel, by die voorste deur instap al, moet hulle gewy wees, moet hulle inkom met hulle lofprysing en aanbidding ook, en so moet hulle inkom na die offeraltaar toe, hulle moet hulle sondes bely, hulle moet ingaan in die aanbiddingsgedeelte toe, die hele ding is 'n fokus op hom. Gaan nie oor my wat vir my lekker is nie, gaan nie oor wat vir my gemaklik is nie, maar oor u. My lichaam, en omdat ons aan mekaar gebind is ook, hoe gaan dit by ons as gesamenlike aanbidding? Dis waar die deel vir my baie kosbaar is, die woord gereformeerd. Gereformeerd beteken die oud en stak op en wat sal mense alles dinkie, altyd vormend. Nader aan die woord, meer gerig op die woord. Dis 'n kerk wat altyd vra, Here, is wat ons doen die beste? Is die offer wat ek bring die beste? Word die geëer hierdeur? Word die geheilig hierdeur? Word die kinders gebou hierdeur? Kom hulle tot geloof hierdeur? Dis waarmee ons as kerk moet besig wees. En dit maak nie saak of ons 'n handjie vol is nie. Die Here het 11 manne uitgestuur en het die hele Asie en Eurasie bereik binne 2 jaar. God het nog altyd groot dinge gedoen met klein getalle. Hy is nie beïndruk deur groot kerke met hulle duisende geld en hulle duisende mense nie. Dit is eenvoudig, dis die klein, dis die min wat net sê, maar hier is ek, alles wat ek het, alles wat ons het. Miskien vanoggend weer opnuut Leeuwberg, alles wat ons het, mag u hier geëer word, wanneer ons instap, tot ons hier uitstap, mag Christus, en alles van Christus die fokuspunt wees, mag die hele inkleer van die diens, en alles wat daar rondom saam gaan, mag het een offergeer wees, wat voor u opstuig, en vir u aanvaarbaar wees, en mag hier die offergeer, wat hier in opgesteek is, en aanvaarbaar wees, maar hy deur uitstap, en mag hy die hele week vir u offergeer wees, wat aanvaarbaar was, is uitgekoop aan Jesus. En dis die wesenlike van ons godsdienst. Maar nou wil ek aangaan na die volgende gedeelte toe, maar ons gaan dit nou maar eers hier stop. Dit natuurlik loop het oor na, maar waaroor gaan dit werklik? Mag die Heer ons volgende week daarin sien. Salmagtige Hemelse Vader, baie dankie ook vir hierdie gedeelte. Dankie dat u een geregtige en een regverdige God is. Here Jesus, u is onwankelbaar, onveranderlik daarin, want dis wie u is, u is lig, en in u is daar geen duisternis nie. Maar dankie dat u liefde, u genade ook oneindigend is. Dat u selfs nie die hokkies met die duifies op die vloer gegooi, dat die duive wegvlieg nie, maar dat daai geldgierige duiveverkopers nog die kans het om hulle sonde te bly en te verander. Ook vandag hoor ons u stem, Here. En ek vra dat elkeen van ons onsself sal ondersoek. Ek vra dat u vir ons as gemeente ook sal ondersoek. Dit is ons hartsbegeerte, Here, dat alles wat hier geskied tot u eer en u glorie sal wees. Selfs Saterdag is ons bazaar, ou Here, want ons vra dat elke moment, elke gedeeltekie daar sal wees, wie ook wat voor die altaar opstuig, tot eer en verheerliking van u groot naam, want Here, u is dit waardig. Al ons lof, al ons eer, al ons aanbidding, ons hele lewe niks minder daarvan nie. 'N offer voor u voete. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid, Jesus, tot aan alle ewigheid. Amen.